Ob 10. uri se je v Genovski katedrali začelo srečanje s škofi, z duhovniki, redovniki, redovnicami in semeniščniki. Svetemu očetu so bila zastavljena 4 vprašanja, ki so se nanašala na duhovnikovo duhovno življenje in duhovniško bratstvo, na posvečeno življenje in na pojav upadanja duhovnih poklicev. Na začetku srečanja pa je papež najprej spomnil na žrtve napada, do katerega je prišlo včeraj na jugu Egipta. Povabil je k molitvi za brate Kopte, Egipčane, ki so bili ubiti, ker niso hoteli zanikati vere. Papežev odgovor, kako naj duhovnik živi svoje duhovniško poslanstvo, je bilo zelo jasno. Bolj ko posnemamo Jezusov stil, bolj bomo dobro opravljali svoje delo pastirjev.
In questo è il criterio fondamentale, lo stile di Gesù. Come era lo stile di Gesù come pastore?
Temeljni kriterij je torej Jezusov stil. In kakšen je bil Jezusov stil pastirja? Na prvem mestu je papež poudaril, da je bil Jezus vedno na poti. Evangeliji nam ves čas govorijo o Jezusu, ki je na poti sredi ljudi, sredi množic. Če si predstavljamo njegov dan, lahko rečemo, da je večino časa bil na cesti, na poti. Bil je blizu ljudem, blizu jim je bil v problemih, ni se skrival. Skril se je velikokrat zvečer, zato da bi molil in bil z očetom. Frančišek je izpostavil, da duhovniku v našem sodobnem življenju lahko zelo pomaga ravno videti ta Jezusov način, kako je bil vedno na poti, vendar pa ni hitel. Naglica ne pomeni pastoralnega načina. Jezus ni bil v naglici, a vendar ni bil nikoli pri miru. Po papeževem prepričanju se duhovnik ne sme bati gibanja, premikanja, razpršenosti svojega časa, a strah ga mora biti statičnega življenja.
Una vita del prete che ha tutto ben risolto, tutto...
Življenje duhovnika, ki ima vse dobro rešeno, vse urejeno, strukturirano, kjer je vse na svojem mestu, točen delovni čas, jaz se bojim statičnega duhovnika, bojim se ga, je dejal sveti oče. Posvaril je tudi pred statičnostjo v molitvi, ko se moli samo od te do te ure. Medtem, ko bi lahko ostal še kakšno uro več z gospodom, se mu pustil gledati. Življenje, ki je tako zelo strukturirano, ni krščansko življenje. Morda je župnik dober podjetnik, a vprašanje je, ali je kristjan, ali živi v krščanskem stilu, ali pa je sicer dober človek, živi pa v podjetniškem stilu.
Jesus sempre è stato...
Jezus je vedno bil človek ulice, hoje, odprt za presenečenja Boga. Duhovnik pa, ki ima vse načrtovano in strukturirano, je običajno zaprt za presenečenja Boga in izgubi veselje, ko je presenečen ob srečanju. Pomemben kriterij je po papeževih besedah torej tole. Ne se bati te napetosti, ki jo moramo živeti. Smo na poti. To je znamenje življenja, vitalnosti. Če pogledamo Jezusa, vidimo 2 temeljna trenutka – srečanje z očetom in srečanje z osebami. Večina ljudi, s katerimi se je Jezus srečeval, so bili ljudje v stiski, bolniki, obsedeni z demoni, grešniki. Srečanje z očetom in srečanje z brati. Tu prihaja do te napetosti. Vse se mora živeti v tem ključu srečevanja. Pomembno je torej, da se duhovnik vpraša, ali se srečuje z očetom, z Jezusom v Evharistiji, ali se srečuje z ljudmi. Ne sme torej obstajati zid, preveč toga formalnost, ki preprečuje srečanje. Duhovnik na primer lahko moli pred tabernakljem, ne da bi se srečal z gospodom. Če moliš, bodi tiho, pusti, da te gospod gleda. Reci mu eno besedo, poslušaj, bodi tiho. Poslušaj, kaj ti pravi. In enako je z ljudmi. Papež je dejal, naj duhovniki pustijo, da jih ljudje utrudijo, naj ne branijo pretirano svojega miru. Navedel je konkretne primere. Če na primer duhovnik spoveduje in vidi dolgo vrsto pred spovednico, sam pa bi moral nekam iti, kaj naj naredi v tem primeru? Srečati ljudi je križ, kaj ti videti moraš mnogo tragedij, kar prav tako utrudi dušo. Eno od negativnih znamenj je, ko duhovnik preveč govori o sebi, o tem, kaj dela, o tem, kar ima rad. Je autoreferencialen, je človek zrcala, rad zrcali samega sebe. Duhovnik naj se torej vpraša, ali sem človek srečanja, človek poti, človek poslušanja, ali dopustim, da sem utrujen zaradi ljudi. Takšen je namreč Jezus, ni imel obrazcev. Jezus se je jasno zavedal, da je njegovo življenje za druge, za očeta in za ljudi, ne za njega. Dajal se je ljudem in v molitvi očetu. Svoje življenje je živel v ključu poslanstva. Bil je poslan od očeta, da vse to naredi.
Gesù mai si è legato alle strutture.
Jezus se nikoli ni vezal na strukture, ampak na odnose. Jezus se je vezal na odnose, je ponovil papež. Brez odnosa v življenju duhovnika nič nima smisla, kajti srce je navezano na strukture in ne na odnose z osebami in očetom. Drugo vprašanje se je nanašalo na duhovniško bratstvo. Papež Frančišek je dejal, da je bratstvo danes malo cenjeno.
Noi abbiamo il pericolo di avere creato quell'immagine.
Smo v nevarnosti, da bi ustvarili podobo duhovnika, ki ve vse, ki ne potrebuje, da mu drugi kaj povejo, sam vse ve. Tukaj gre za samozadostnost. Papež je izpostavil, da je treba ponovno oživiti pojem bratstva ter poudaril, da so srečanja vseh vrst med duhovniki pomembna, pogovarjati se in poslušati, skupaj moliti, večerjati in grati nogomet. Bratstvo še vedno ni vstopilo do globine duhovnikovega življenja. Dogaja se, da se na srečanjih ne posluša brata, ki želi nekaj povedati. Če drugi misli drugače, naj se ga posluša in vzame tisto, kar služi. Bratje so bogastvo drug za drugega. Škofje in duhovniki namreč niso gospod, mi smo gospodovi učenci. Včasih se je treba tudi prepirati. Apostoli so se prav tako prepirali, kdo je večji. Kjer je razprava, tam je ljubezen, zaupanje, bratstvo. Nevarnost pa je v opravljanju, v tekmovalnosti. Velik sovražnik duhovniškega bratstva je namreč opravljanje ljubosumnosti, je opozoril papež. Dodal je še, da se je dobro zavedati, da nobeden med nami ni vse. Vsi smo del telesa, Kristusovega telesa, cerkve, te krajevne cerkve. In to je vzgoja, ki se začne v semenišču. Pri vprašanju o posvečenem življenju je sveti oče dejal, da je škofija obraz Božjega ljudstva. Škofija je tista, ki je delala, dela in bo delala zgodovino.
Tutti siamo inseriti nella diocesi. E questo ci aiuta che la nostra fede.
Vsi smo umeščeni v škofijo. To nam pomaga, da naša vera ni teoretična, ampak praktična. Vi, posvečeni, ste dar cerkvi, kajti vsaka karizma je dar za cerkev, za vesolno cerkev. Poudaril je, da se vsaka karizma rodi na konkretnem mestu in je zelo povezana s konkretnim življenjem konkretne škofije. Ne nastane nekje v zraku, pozneje raste in ima zelo univerzalen karakter, a na začetku je vedno konkretnost. Dobro se je spominjati, da ni karizme brez konkretne temeljne izkušnje. Vezana pa je na konkretno mesto, na škofijo, potem pa postane univerzalna. Na ta način se naučimo ljubiti ljudi konkretnega kraja. Konkretnost cerkvi prav tako daje škofijskost, to ne pomeni uničiti karizme, ampak ji pomaga, da je bolj realna, vidna in bliže. Drugi vidik, ki ga je želel izpostaviti Frančišek, pa je bila razpoložljivost. Iti tja, kjer je več tveganja, kjer so večje potrebe. Ne da bi sebe ozdravili, ampak se umestiti tja, kjer je potrebno. Iti na periferije, in to na vse periferije, ne samo tja, kjer je revščina, na vse periferije, tudi miselne. Te periferije so od vseh kraja, kjer je bila rojena karizma. Treba se je vprašati, ali je naša skupnost potrebna v tej škofiji, ali pa bi bila bolj potrebna v drugi. Biti razpoložljiv in iti onkraj, iti čez, ne se bati tveganj.
Il callo. C'è un problema demografico.
Vprašanje o zmanjševanju duhovnih poklicev je papež povezal z demografskim problemom. Če ni mladih, ni poklicev. V času številčnejših družin je bilo lažje imeti več poklicev. V današnji situaciji pa se je treba vprašati, kaj nam Gospod pravi, kaj od nas sedaj zahteva. Papež je izpostavil, da se kriza poklicev nanaša na vso cerkev in tudi na vse stanove, tudi kar se tiče poklicanosti v zakon. Čas je, da se vprašamo, kaj naj storimo, kaj naj spremenimo. A k problemom je treba pristopiti in se iz njih učiti. V zvezi z delom za duhovne poklice je Sveti Oče med drugim izpostavil pomen pričevanja. Pomembno je pričevanje, da smo srečni in da svoje življenje končamo srečni. Pomembno je pastoralno in misionarsko spreobrnjenje. Videti apostolsko gorečnost, ki ne živi zase, ki živi za druge, ki daje življenje. Pričevanje se začne brez besed, z gestami. Tudi brez besed lahko pritegneš ljudi, je še dejal Sveti Oče.